الزمار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من القرآن المجيد فرقان حميد قرآن كريم دا الله دا كلام شروع دا الله كلام شروع كو دا الله دا كلام از آغاز دے شروع دا دا الله دا كلام شروع او آغاز دے او شروع كو دا الله كلام نو دا الله كلام شغا خالق کائنات تے دا طول مخلوق دا غو دا دے طول مخلوق خالق تے مالک تے رازق تے نو دا غو دا کلام چنن پک منگا شروع کو دا اللہ کلام شروع کو نو دا اللہ دا کلام شروع تاستا یو خبر کم ستاس دا ملک دا صدر چکم دے اہم شخصیت تے دیووی چیزو بنن یو خاص خطاب کم دے قوم تا یو خاص خبر اب کم اور دے قوم پا مخ کی با زس منشور و خپل منشا دا با نن بیانوم نو دغه تقریر دا بسنکینو سمر با داغا خوف حراس زمن پڑکی او داغا محبت او داغا محبت اغا ظهور با سمر منگ تا اہمیت را کئی اور آگے کی چکم دے قرآن کریم کی راضی اللہ فرمائی ان علینا للہدا علی لہ الخلق وور خلقا ما مخلوق پیدا کر نول امر زما دا حکم مطابق بجو جنتی رئی اور زما پا حکم بدید زندگی آغاز بھی شوری زما دا حکم مطابق با جنتی رئی زکر خالق ما جزا خالق ما نما دا ذمہ واری دا چھ ان علینا للہدا زما پا ذمہ باندے دا انسان آغا رہنمائی دا کامیابی دا کامیابی دا عروج دا فلاح دا سعادت آغا ذمہ ہم زما دا نو آغا دا اللہ دا کلام چکم دے دا چمنگ دا اللہ کلام شروع کو نو دے کہ دا اللہ آغا منشا دا دا اللہ منشور دے اور اللہ احکامات تی اوامر دی سنواہی دی اللہ کا دا کارونا مکوئے نو کامیاب بائے دا کوئے نو کامیاب بائے کدا تاسو دا اللہ حکم نمنے نو ناکام بائے پدی طریقہ باندے دا کلام شروع کو اور اللہ دا کلام دا شروع منگا چکم کو نو پدی بنیادی کو چی اللہ زمن خالق دے ما مثال درکے چی صدر تقریر کئی یو اہم خبر کئی ناغی تا ممنگ سنگ کینو سنگ بے اورو سنگ پا اہمیت بانے گئے اورو ناغی ممنگ سر سمر لے تقدوسی چی دا خبر ممنگ اورو چی خویا خبر سا خبر را کم خبر را کی نا پا دے طریقہ باندے چی کم دے دا اللہ کلام دا اللہ تقریر و خطبہ ہوایا دا اللہ منگ تا تقریر کئی دا اللہ خطبہ دا منگ تا بیانائی نو دے مجلس کی با منگ تا سنگ نا سپکاری صحابہ کرام کو دیر با ادب ہو آگی نے بکائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس خبر کھولا تو پوچھ کہتے نہ آگی بے اللہ اور رسول خپ ہوئی گی منگ تو پتہ نہیں دا آگی ادب ہو اس سمجھا مسئلہ چی بزرگان چی یو بزرگ پا پل پیر مرشید یاد یو بزرگ پا مجلس کی ناس تینا خبری مکو ذکر چی تاثر رکم خبری ہوئی خودی خود آگا خبری بتا سنم پاتیش اگی کے ہدایات تھی اگی کے تبرک تھی اگی کے کامیابی دا رضی وجہ نے کم دے نہ اللہ کلام دے نہ اللہ تقریر دے نہ اللہ خطبہ دا اللہ تقریر و خطبہ کئی نو دا اللہ پا کلام کی منگنن شروع کو دا اہمیت تے صحابہ مچے کل دا حضور پا مجلس کے ناستو او اللہ کلام با حضور بیانو اغیط بے دا اللہ منشاو دا اللہ دا آغا احکام و اہمیت بیانو نو اغیط صحابہ وی منگ بدا سے ناستو کہ ان علا رؤوسنا طیر گویا لکا زمان پا سرونو مرغے دا دا سے دم با خود با منگ ناستو صاحب ہم ناغستا کسا اخلق ہو آغا خو وحشی جانور دے بیا خو الو زی دا زمانگا دا حضور پا مجلس کی دا قرآن حکیم دا اوری دلو آغا آدابو چی منگ بناستو نو دی وجنا دا غی اہمیت تے او دا اللہ دا کلام اہمیت دا اللہ دا یو حکم اہمیت باقی کی دنیا دا آخر زمانگ مولی صاحب خبر با کولا چی زمان چی کلت اول کہنا سم کلام تا وما ترجمہ شروع کا نما با پردا سے طریقہ اور دا دا کلام دا اللہ کلام دے دا اللہ خطاب دے دا اللہ خبر دا ہما تو صح حکم را کئی ماں پدی طریقہ بانے با بولے دو ماں تو صح حکم را کئی ماں تو سوئی نو پدی طریقہ بانے کی کم دے ہر انسان مخاطب دے اور دا اللہ کلام دے دا اللہ احکام دی دا اللہ احکامات اور خبر دی بیانے گی دا دا آداب دی پسنگ طریقہ بنا سے پس طریقہ پسنگ با اتم آداب کے سمر کی کمزور اللہ دا کلام دا اللہ دا اللہ دا محبت اور دا کلام محبت اور وینا مینا اور جذبہ فضیب اور دی وجنہ کی کمزور نن منگا دا اللہ کلام کے شروع کو اور دا اللہ دا کلام اگر شروع ماتا استوری چی قرآن شروع کو نن دا قرآن مجید شروع دا بندے کے اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی وئی فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذا قرآن مخاطبا فإذا قرأت القرآن هل كلجت قرآن للي إرادو كي جز قرآن للم قرآن يزكم دا الله پا منشاء قرآن كده دا معلوموما ازا الله پا دا منشاء زان پو يوما جدا الله پا كلام دا الله پا حقان باقي جن چكم دي دا زجور كما پا غير تيروما نقولا ستايو دشمن دي گولي خام شیطان پر نم بانی دشمن تا سر دے تی نی نے تا سر دے نستا پر دشمن دے نفست عز باللہ تا دا اللہ پا پناہ کی راشا دا اللہ پناہ واخلا من الشیطان الرجیم دا شیطان مردود نا رتل شوی دے مردود دا اللہ دا دلبار نا رتل شوی دے مردود دے ولی انا خیر منہ زردی کل جو حکم ہو شو اس جدول آدم آدم تو سیدھو کہ آدم آدم اطاعت کہ آدم خلیفۃ اللہ دے کہ خدا خلیفہ و نائب دے نو فرشتو تو حکم شو دے پکے شامل دے نو چیسی حکم شو چی اس جدول آدم آدم تو سیدھو کہ فسجد الملائکتو طول فرشتو سیدھو کہ الا ابلیس بدغا حکم کی ابلیس ہم شاملو مگر آغا اونکڑا کان من الجن دے دا پیریانو نا دے پت مخلوق دے ففسق عن امر ربه نو دنا فرمانیو کہ خپل رب دو حکم دی وجنا حکم دے کہ گورے ستا دا دشمن تا پری دین کلام تا دے دے کہ خطا سن دے جمار کہ دا جمار ڈکی لیکن قران تا خبر دے کم کسا راخی جی کنا الا ماشاءاللہ نو تسو کم کہ دا قران ارادو کی قران للی قران زکی دا قران معانی و نزان پوی نو فسع بالله تو اللہ پا پناہ کے راشا من الشیطان الرجیم تو شیطان رتلی شینا ذکر چی شیطان تا نپری دی دے کلام تا دا دا اللہ من شاید دا اللہ حکم دینو دے وئی چیزو دے کلام تا دا زمان تا انسان زمان چکم دے دے کلام تا نزدی نشی بل دے کرا دی لأحسن کن ضروریتہو چی اللہ و طریق فخرج منہا دے مقام نوزا پتابان چکم دے مقام قابل نہیں اوزا نو بیا دا چکم دے نو اللہ تا ویلی دی او دا ویلتمیتی مور کرے جا دا اقعدن صراطک المستقیم یا اللہ زبا پا غنی غلار کے کنم چتا تا کم درزی او لا احتنکن نظریتہو دا آدم یعنی دا انسان او دا اولاد بیخکنی بکو دے وجن دا حکم دے چتا سو کل کلام ترا دے نو دا اللہ دا حکم دا دے چتا سو دا شیطان مردود نا پناہ واخلہ ذکر چلے تو غرور کرے دے تکبر کرے دے دا اللہ پا دلبار کے عزیز آخا دا ابلیسی کم دے تکبر عزازی لراخ خوار کرد و زندان لعنت گرفتار کرد تکبر ناکا شیر غرور ناکا شیر ابلیسی کم دے تا اللہ لعنت مستحق اگرزو او دا اللہ پا دا کی چکم دی تا اللہ پا عذاب کرا گئے او دا اللہ پا لعنت بانے گرفتا شو پا زندان لنعل پا زندان لعنت گرفتا کر پا زندان لعنت بانے گرفتا شو دے چکم دی دا شیطان مردہ دینا چکم دی دے موضوع شو دی وجنہ نمنگا شروع کو دا میرا تا اعوذ باللہ نہ اوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بانے میں لگونے دا تو ہوئے وغدار چی دا آداب دا قرآن بیانی گی کرنے دا اللہ پا دا کلام چی بیانی گی کل چی حضور علیہ السلام بانے جبریل علیہ السلام و کلام روڑو صحابہ و تدا سی پا آداب بانے بناس تذیر وجہ نظام ایلس چکم دے تذیر تقدس عظمت او دا اللہ آغا دا کلام آغا عظمت دی بانے بچی کم دے انو خیال ساتے انتا کی کینے وا دی وجہ اللہ جو گرے دا سی چکم دے اعوذ باللہ ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا اللہ پا پناہ کے راشے دا اللہ دا اللہ پا پناہ کے شیطان مردود نراشے صحابہ چی کلام باوری دل پا دی طریقہ بانے بچی کم دے وزا شیطان چی کم دے دا سشی دے دا خمونگ لیدلے ندے دا شیطان چی کم دے دا دے ننگونے لگو وائیو خیال کرے شیطان کو اثر کے دے وہ یوتھ کو لڑی کرنا بس اکلین کے شامل لے شریعت بھی واقع تھا خود مرکز کہا جی منہ کوئی وینو نہ کہنا جی وینو نہ دے لطیف تھے نہ دے اثر کرے دا ہوا او ضرور نہ دے ادا دوڑ لطیف تھی نہ پ نظر بانے نہ راضی لیکن اگر وہ سوسی چکم دے اچھی آگے بانے باقاعدہ دے چکم دے نہ اثر انداز دے وہ انسان باندھے اور دے چکم دے پر انسان بانے دا اثر اچھی شیر از دے دا کلام تا دے زمان را نشی او دا کلام و منشا و نخلی دے وجنہ چتا سلی مجلس کے ناسی انو خیال کوئے چتا سلی کم دے پورا مکمل دا اللہ پا حفاظت کی دا شیطان مردود نا پناہ کے راشے دا اللہ پا پناہ کے راشے دا شیطان مردود نا ذکر چتے خود دشمن نے تا سو پریدی نا چی پریدی نا چتا سو مکمل طریقہ بانے دا اللہ پا حفظ امان کی ہے نا اللہ غیب دا کلام نا فائدہ اخلے نو دی دا خدا منشا دا نو تاکی قرآن کی طرح غلی قرآن تا ناس تی او دا ویش یا دا و جماعات تی غراد نو چی پس با بل سا خیال کی رانشی بل خیال رانوڑی دا اوٹونو زمانه دا اوٹونو تا دری دا ما دا دیر لوی اجتماع دا دل تا کراغ لما چی مال خلق اوٹونو را گئی نگر ازا سی ہونکی خان دی خیال بانی را شی چی دا اللہ منشا دا دا اللہ کلام دی که دا اللہ منشا بیانی گی چیزو دا اللہ منشا وارما و پاقی بانی مخ کی زندگی خپلا مرتبا کم زندگی پی گوڑا کم نو دا سی کتا اونکی نو دا سی قطع پدی دغدان شی شیطان کوشی شی دا اکی چی دا انسان زمان سرا دا دوزخ مرگره شی قرآن ترا نشی قرآن ازا نکی جنت تلار نشی کوشی دا غزاری نو دا سی چی تاسو قرآن تاسو بودا خلق زکم دان قرآن کریم بس پسر کی ری کلی کی سینہ پوری اونی سی تلاوت ایمو کی نو تلاوت او سینہ پوری دا دا نا تا دے کی منشا صدا اللہ حکم سکی دا یو والن را غل دے احکام دی پکے ہدایات دی پکے تا تا پکے حکم دے دا سوئی نو دا حکم با معلوم ہے دا بسنگ معلوم چا دا قرآن ترجمہ کو پا قرآن با نیزان پوئے کو دا قرآن پا منشا باندے اقبل جن مرتب کو دا قدا اللہ منشا را چا دو زخت تلال نشو شیطان دا کوسی کی چی دے زمان سر دو زخت تلال شی او زمان دو زخت مرگرے شی او جنت تلال نشی او دا غویلیم دی لأغینہم اجمعین قالا فبی عزتک لأغینہم اجمعین دی ستاز عزت قسم دے چی یقیناً بزی دی گمراہ کوم دے سیل میں او یو کس پتا چی کمدے بزا ثابتوں چی دا نا شکر ہم دے نمک حرام ہم دے او نا اہل ہم دے خلیفہ خلیفۃ اللہ دے نائب دے نائب دے منوب پر صفتی دا مقام تے شیطان پریدی نا رضی مجھے چی کم دے مکمل حفاظت کے بعد شیطان چی زان بچ کئی دا بعد اللہ پر پناہ کے راضی کنی دیتا پر کلام تا پریدی نا تا سو گرے گرندی بم قرآن وی دا مسلمان شو پر قرآن باندے تا سو گرے دا طول دنیا دن مسلمانان تا سو دن دا مسلمانان دا زاوال اگا نکتہ خیمہ اللہ من شاہ داوا چیزو انسان پیدا کوما او انسان چی کم دے خلیفت اللہ دے دے با دنیا تا دی دے زمکی کی بھئی زمان کلام ہدایت پر آزی دا غیب مطابق چی دے جون تیر کی ندے با کامیابی کنی ناکام بھئی او دے وجہ نتا سو گو رہے قرآن پا اولا صدر کی نظر چوا چوائے چی صحابہ قرآن کریم باندے حضور راغون کلو نا اولا صدر سمرہ غالب اس وقت مخت نشرات لے خالد بن ولید یو جنگ کے شام کے جنگ و غیتا عمر بن عاص دا غیتا غوا غا معذول شیعہ مواغا کی اگر جمعہ تا کسان رہتا دشمن اللہ ست ہزار دا غیتا یادا دے نو آغوا تا یو چی خدا کسان رہا تا کریم آزول کرو بکار رہا چی آغا سوی چی نظم آیا نئی آو بے نفس ہو کنا خدا خالد صحابہ نم چی علی توی رضی اللہ تعالی اللہ تا تیرازی شینا رضای الہی حکم سدے سمر کسان یو اسپک کسان رہا کا قرآن آئے اور دیو کتا سو گئے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیروی دا اللہ دا احکام و ہدایات و دا قرآن کریم تا توجہ نور کول اغنا غستل دغا تبعید جراغلی دا لان مسلمان سمر مغلوب دے سمر ذلیل دے سمر کمزور دے لاغی وجہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم دا وجہ دا بنیادی طور بانے دا غلبی دا فتح قرآن کی راغلی دا اغلبن انا و رسولی یقیناً زو زمان رسولان غارب دی دا اوز غارب دی اوز مغلوب وجہ آگے دا چو قرآن وانا غستے شو قرآن لا وقت ورنے کرے شو نتاس دا پاکستان ہوئے پسیور ہوئے اور طرفونو بانے خطری دی دا اعوذ باللہ لگون تاکی ما تاستا تفسیر پنے غلط بانے ہوکو چی دا دی وجہ نجی تاسو دا غلبہ غوالے فتح غوالے عروض غوالے دوام غوالے بقا غوالے یو خبر تکم انسان چی کم دیکھنے دا گورے ازلی خون ندے دا ازل نی پیدا کرے شوئے دے پیدا شوئے دے خو ابدی دے گورے ابدی دوام دے والا نفنا کی گی انسان فنا کی گی نہ کہتا جدا وجود ہوا جدا سگیس کے سخاولوں کے لارچی لیکن دکی چی کم روح دے من جانب اللہ اگر پنا کی گی نہ گورے ہاں ازی وجہ نہ دے انسان اگر اصول چی قرآن کم بایا نہیں دا دوام دا بقا دا غلبے دا فتح دا کامرانے اصول بایا نہیں ازی وجہ نہ تاسو بچی کم دے دا شیطان نہ پنا غوالا چی کلام تراز ہے حضور تجراز ہے خلیل کلام وید اللہ کلام بیانی تو پدی بنیاد بچی کم دیانو تاثر آگئے اور قرآن عظمت اور تقدس پا پدی چی داد اللہ کلام دے دے کہ ما تا حکم دے دا اللہ ما تا پا ما پسی وران راغل لے ما تا سوئی نداب علاقی کی چاہے سے دا قرآن ترجمہ ہو کے دا قرآن پا مبوم زان پو ہے کے یا پاقی عمل ہو کے زندگی دا غیر مطابق جو رکے دا نبی پا پیروائے کی دا اللہ دا احکام و مطابق جن کی کمیا تا سدا جوڑ کے تا سو خیال کری تا خود کا مضمون ما بیان کرے رہے مکے اور خود کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اگر کنڈو جی کم دے خود کیا ہوئے کہ عبداللہ بن جبیر قیادت کی جو پنزوس کو سان تیر انداز اور رہو حضور وقت ہوئے کالے کا مرغان زمان گردی کی ہوتا وخلو تک پوری نرازے بنا جن سے رہتا ہو سکار نش کرے تا سو بسر پر ایک کنڈو کے دفاع کرے دفاعی ناغا جی کم دین اگر اول فتح اکر مسلمانانو نجی کے اختلاف پیدا شو اختلاف کے پیدا چاہیے منظور فتح ہو کر مسلمان ہمارے غنیمت پسرا گزرا اکر کے خالد بن ولید اور مشرقین طرف نہ وہاں پیرا ہے آفت ہے والا پشکر بدر کا اور یہ چاہتے ہیں کہ مضافات میں سمے کفارو ابھی ببر سے چیزیں خلق و لمنگا شکست ور کو لیشو لیکن چیری دخپل مشر نہ منی دخپل نبی پیروی نے کی دخپل احکام پیروی نے کہی دی لمن شکست ور کو لیشی ان دل شکست ور یہ کرے دا نبی پیروی دا نبی تعلیمات و بارے میں نہ کول دا یہ دا شکست ور یہ ہاں دی وجہ تا سو گو کہ قران و نہ غز خلقو اور قران دا تو توقع و قد ور نکو دا نبی پیروی و نہ غستا نو گو اے مسلمان بارے نظر نہ واچے دا ما پاوز بالله و نو تفسیر کو اس کم دیو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم مان دا تمام دی کہ کم دیو نے کتا تو خیال کری دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دے کے لوگوں نے خبر دی اصل کے دا بیک لفظ چکم دا مجرد لفظ دی حروف اجارہ ہوئی دا بے چکم دا 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 حروف اجارہ ہونا دا اعوذ باللہ کہ خود میں تا خبر ہو کرے کنا موسیٰ علیہ السلام تا جی دمکی فرعون ور کرے کنا اعوذ باللہ مانی ویا سی دمکی والا ور کرا ناغوہ تاوی انی عوذ بربی و ربکم من کل متکبر متکبر جبار لا يؤمن بيوم الحساب زب پناکیم دا اغرب چی دا هر متکبر و مغرورنا استاسم رب دے زمان رب دے دا هر اغرب چی لا يؤمن بيوم الحساب چی يوم الحساب بان ایمان و یقین نلری زب دا اغرب پناکیم اے فرعون تماتا سنشو بیلے اعوذ باللہ کی مدارت زکر ہوئے بدلتا کی چتوس بسم اللہ کے من شروع رازو اس بسم اللہ لائی تو کتا سو خیال کرو انہوں من گرے تا عوض باللہ کے دا اللہ پناہ واغستا تا اللہ پا پناہ کرالو تا اللہ تعاون و امداد دام واغتا دا شیطان مردود نا اور دا اللہ پناہ واغستا دا شیطان غدباو وفرشل لکم شبو ریخا یہ کمشن اس رازو پا دے باندے چی دا کلام کی شروع کرو دا اللہ پا کلام کی تو کتا سو خیال کرو انہوں گرے دیکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اعوذ باللہ کے لئے تعوذ وی استعاذہ تا اللہ و پناہ کے رات لل ادیت وی تسمیہ دا اللہ دا پا نم بانے شروع کول دا اللہ دا نم پا برکت شروع کول دا دیکھ دا بیس بیٹی کم دا حروف جا رہو نا دیکھ دن الفاظ نور دی بسم اللہ نینے بی اسم اللہ اشرعو دا اللہ دا نم پا استعانت دا اللہ دا نم پا برکت تا اللہ دا نم پا برکت باندے زپا دے کلام کی یا اللہ ستا شروع کوما آغا چکم دے آغا دا ستا دا نم دے استعانت و دا برکت با بنیاد بانے تا دا حروف اجارہ ونا ندا بے حروف اجارہ دے تو مجرد لفظو ندی و دا دین مختی بل لفظ جیسا کہ مقدر محفوظ بل یو لفظ دی محفوظ تا بے دا سے بسم اللہ نبی اسم اللہ اشراو دا اللہ پا دے کلام کے ذا شروع کم دا اللہ دا نم پا واسطہ و برکت دا اللہ نم واسطہ کم دا اللہ دا نم پا واسطہ و برکت بانے اشرعو شروع کم ایسا دا خیال کرنے بسم اللہ کے دا الفاظ بڑھ رہے بہترین الفاظی دا اللہ دلتا کہ حدیث کے راضی حضور فرمائی من لم یبدأ باسم اللہ فاشرعو کل امر زیبال لم يبدأ باسم الله فهو اقطع واكثر هر غچا چې د الله د نوم په برکت د الله د نوم نه شروع دی یو اهم کار شروع کله امر زیبال هر اهم کار چې د الله د نوم نه شروع نشي نو هو اقطع فهو اقطع واكثر ناغنا مکمل او ناقص وی د الله د نوم په برکت او استعانت باندې اشرعو شروع کوم یا الله ستا په کلام کې نظم پل استعانت نشتا پل صلاح نشتا قابلیت میں نشتہ پل ابان کے کمزے نما کی دمر صلیح اللہ کلام چبندۂ نسبت خاک رہا با عالم پاک دا اللہ دا کلام اور دا اللہ دا کلام طرح بندنا چیز سب نسبت تے لیکن دا شروع ستا دا نم پہ استعانت ستا دا نم پہ برکت بانے شروع ستا پہ کلام کی کوما ذکر چی الرحمن دا صفت کی دے دا رحمان دے رحمت دا مبالغی صیغہ دے دے کہ الف نون سیوائی المعنیم سیوا کی دلے کہ تاسو خیال کری دا الف نون پر ایک سیوا دے الرحمان کے دا الرحمان دا زما خپل سر دا غد من نشتا قابلیت چیز استا کلام تراشم پا غیبان شروع یا منشات استا اولا سیگم نتا چونکہ صفت رحمان دے نو رحمت عام صفت دے مبالغی صیغہ دا رحمت عامہ عام اچھا تا ورقی مثلا مثال دار کما ہوا دا نا ہوا کے طول مخلوق دا غینا فائدہ نا لیکن ہوا نہیں امول بشی ارسو جاندار چیوی کی انسان ہوئی کبل سوی قوم اکمل کی گی با دین اسم خلق استفادہ طول مخلوق تین استفادہ دا ہوا نا کی نور دے طول دنیا تین استفادہ کی طول مخلوق تا ہے کہ باغیان دیو کسر کشتیو کو فرعون دیو کا نمرود دیو کو خاصان دیو کا طول تین فائدہ اخلی کا نا دی مجھے نا زماخ پل دا غنشتا خستا دا نم دا استعانت اور دا برکت پر بنیاد باندھے اشرا و شورو کم سا کلام کے اور رحمان چستا صفت دے صفت رحمان ستا صفت دے جی عام رحمت کے دادا سے گدری رحمان اور رحیم جو لفظ نے رحمان صفت عامہ رحمت عامہ جو مبالغی سے صغیری اور دا 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 اللہ دا صفات دا رحمت دا مبالغی سے غیری نو الرحمن رحمت عامہ ہر چا تفیض ورکول تول مخلوق تفیض ورکول دا غی جن دا غی دا غیر الرحیم او دا 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 مبالغی سے غیر الرحیم اللہ تعالیٰ جی کم نینو اگر دیکھے الرحیم خاص صفت تے رحمت خاصا یہ مثال در کم یو سوی رسول رامن دی یو علم پسی ہوئے تو بلچی کم نینو دنیا پر مال پسی ہوئے تو اگر جس مقدر یہ غلب مال اور غلب مال ورکی اور اگر جی کم دے جس کو علم پسی ہوتا غلب علم ورکی نا غا علم والے سے غلب مال نہیں ہے غلب بدین شاعت کی یہ غلب خبر سختی کرو لیکن تم نے وہ کرا دی غلب کرا دی غلب مال والے جی کم دے جس مقدر یہ غلب مال ورکی رحمان عام صفت تے اور رحیم خاص صفت تے رحمت چغیری دوار رحمت صفت عامہ و صفت خاصہ رضی وجہ نے کم دیتا سو گورے پرمبنے صدائے بانے نظر واچے صحابہ کرام دی تو قرآن را غون دی قرآن بانے عمل دی ہر آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام کی یہ آیات پہ ذکر نو آغا بے کی سو پر آغا پہ عمل کی نو را وستن بل بلا نہیں ذکر آگے کے ذاکر واچے پہ نظر دے صحابہ کرام پر زمان تاکہ تخیل کلی تبوک تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو از روم حکومت رومی حکومت سر اٹا کرو آغا تی کم جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ خپلہ دداغا کمان کو قیادت نبی کو پہ حیثیت جرنیل دیو قبائلی دغا 30,000 فوج قبائلو خلقو کل قبائلو فینل شدہ نو قیادت کی کم دے کمان دا چی کم دے نو دا دا نبی سرو برای راس نبی جرنیلو او جنین لکا فوج دا رومی حکومت اگر چی کل خبر شو چی دا قیادت کی کم دے نو تخپل بانے رسول جرنیل لے او رسول پا قیادت کی چکم دے جرنیل برای راس رسول لے اگر تینا خبر شو تی تقریباً 2,000,000 ٹریننگ شدہ فوج تبوک تگورے ندے راگلے ہوگا براو شیری رضی وجنا رعیل تو مسیح تشاہیں زمان روم ہوئی دی یوی میاشتی پا مزل بانے پروتے پا دشمن باندے لیکن دا نبی پیروی دا نبی تعلق پا نبی بانے دیر دروز ورغاری تا نسبت تا پارا کنا نسبت مانے چیز درود دیر ہوئے نزدیکی کی با رسول تا کنا چی رسول تا نزدیکی رندو خدا رحمتون و انوارات و خیوزات پا شروع کی کنا نو تا سو گولے چی دا نبی تباوا نبی تیرویوا نو پا وقتی سمر چی کم دیو نا مسلمانان غالبو اول صدر کیو گولے چی مسلمانان چی کم دیو ماتا سوئی بحیثیت جرنیل قیادت کئی دا قبائلو قبیلی عوام خلق دی قبائل لی تاغی قیادت نبی کئی جرنیل دے اور زنیم لکا فوج رانگے اور دی وجنہ چکم دے نو رحمت خاصہ الرحیم قدردان دے تاسو کو چکم دے تاسو دا اللہ کلام تی دا کم ما تاسو دا غیغا پر بیان کرو دا اللہ کلام دا نبی پیروی دا اللہ احکامات اور دا اللہ اگر توحید اور آخرت اگر بنیاد نکے نو بے ہو گورے دا حال دا دنیا تاسو گورے دا اللہ تعالیٰ چکم دے رحمان دے اگر صفت عامہ دے ار چاہتا رحمت عامہ دے ار چاہتا اور کئی خو ار رحیم قدردان دے کہ تو دیلہ شے اور سس شے اور دا اللہ کلام ہاں اور دا نبی پی روی و اتباع دا تا پریدے نو یاد لرہ گرے بیا برزر لکی گئے ہاں تا سفا اول صدی بانی واچے نظر واچے گئے کہ کل مسلمانان کی اتحاد ہو اور مسلمان موحد ہو تو تا سفا تخیل کری مغائب ہو کنو اور کل چی امیہ و عباسیہ کا جگر پیدا شوی آغا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سے ناستے آغا سے جدا سے رنگی متغیر شو آغا سے کم دے آغا سے نزیب جنہ سے کم دے بس وی فرمائے ویل للعرب من ساعت قد اقترب قد انشق من صد یاجوج و ماجوج ہاکدہ دا حلقہ اللہ سے صبابی و لغت گتنے حلقہ جو رکھلا وی تو بھائی عرب تراغلا دا جوج ماجوج پر غیر کی دمر سوئے ہو شو ناغا دا ہو شو کنا چاہی کہ اتحاد آگیا منگولیا والا گاگمی گاگمی ماسکو ذلك اتحاد غلو تو فتوحات انکلو او دلتا کہ وغدات کی جکم دے دا شافی دے دا غلی دا حنفی دے دا شافی دے دا چیئے دے دا شیئی شیئگانی دا اختلافات را لے وغدات کی اختلافات را غی کی اتحاد را غی دا حضور اولید پر کجم کے شپگنیم سا وکار جکم دے نو چنگیز و حلاکو خان دا پیار دا مسلمانان و حکومت تباک و بربادی کو رضی وجن ماتا استبرستو اعوذ باللہ بانے تعوض استعاذہ دا اللہ پناہ کے راتل اور دل تک چکم دے بسم اللہ الرحمن الرحیم فدی معنی لوگوں نے ماتا سجاؤ کو نو دا تمہید دے اصل کے نو یاد لرے گوئے جمعہ کے کم فاتحہ راضی آگے کی بیا زیاد تفصیل برازی رضی وجنا اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فدی معنی لوگوں نے تفسر ماتا سجاؤ اور اللہ تعالیٰ دے مولا توفیق را کیجی قرآن تراشو دا ایدکو پدی اصول قرآن واقلو نا جیدن افر نا خطیق دا جف کل بے کے پسر بے کے لئے ہو تلاوت پر ہوگی ہو اور دا اور گاندیم کو واقع نو مسلمان شئے ہوگی خواہ تو دا پدی زان کو ہے لئے ترجیمہ بس ہوئے دا سوشو ہوشن جیدن اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل دعاؤك إلا بما رانا شفاؤك خرج آلان قرر قرارك حاجتنا إلا فضلك مشكلات إلا ثانيك إلا إسلامنا فتحك كفر لشيء كسرك مسلمانك اتفاق اتحاد لك اختلافات ختم کی تو اخلاص جو ہے کہ اللہ مجھے توفیق کی قرآن تراشو جا اللہ منشا دا اگر اللہ کا امن شاہ معلوم کو پتہ بہ نظان پوئے کو اور پتہ عمل شروع کو کلام تراشو جو قرآن عزدکو قرآن ترجمہ کو فمان زان پوئے کو اللہ مجھے توفیق کہ یہ قرآن شاعت کو قرآن تبلیغ کو قرآن کے عشق کو سلینا